En app I sosiale medier markerer andre som gode eller onde I transdebatten. Hvorfor dette temaet så polarisert, og hva blir medienes oppgave når konflikten dominerer? Og hvorfor jeg plutselig blitt programleder I podcasten Tut og Mediekjør? Det lurer jeg på denne uka.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vel møtt til Tut og Mediekjør, podcasten for deg som liker å reflektere over hva som skjer bak kulissene I mediene. Denne uka skal det også handle om hvem som har ansvaret for å ivareta ytringsfrihet I dette landet. Jeg heter Sigrid Solund.
Det må jeg si, Eva. Det var på tide å få en proff programleder.
Det var så deilig det.
Velkommen, Sigrid.
Takk.
Tusen takk for at du her.
For det jo sånn at, vi må jo si nesten hver gang, at Christian Lydemarsander, han har tatt en liten pause, det vil si han har for mye å gjøre, så da har vi benyttet anledningen til å invitere de folka vi liker.
Mm, absolutt. Eller ser opp til.
Ja, nå ser ikke jeg så veldig opp til Sigrid, for hun jo strengt tatt lavere enn meg, men nei da, det helt riktig. Vi liker folk vi inviterer, og denne gangen har kommet til programleder I Dagsnytt 18, Sigrid Solund.
Det stemmer det.
Og nå vriver vi litt på den, for nå plutselig skal vi begynne å intervjue deg, så vi har jo bedt deg være programleder. Hvordan tror du det går å veksle mellom å være intervjuobjekt og programleder?
Det veldig forvirrende allerede, merker jeg.
Ja, vi får se.
For de som ikke kjenner deg, eller vet hvem du så du altså programleder, mange år programleder I NRK, Dagsnytt 18, og så skrevet bok om hersketeknikker.
Ja, eller den hadde jeg egentlig tenkt å si på en annen måte, men det greit det.
Åja, oh, vær så god, Eva.
Det som litt gøy at jeg skulle google Sigrid I går kveld for å se om jeg fant noe gøy å introdusere henne med, og så når jeg da skrev Sigrid Solund, så kommer liksom en av de ordene den foreslår veldig høyt opp, var hersketeknikker. Så tenkte jeg, oi, ok, vi bør kanskje liksom ta oss litt sammen, du så god på det? Så skjønte jeg at du har skrevet denne boka da.
Nettopp.
Så det tenker jeg at det kan være en sånn challenge til deg gjennom hele denne sendingen, at du bruker litt hersketeknikker
overfor oss.
Vil jeg aldri funnet på.
Husk at jeg duper min kjære vene. Det noe vits I da?
Nei da.
Lille venn. Har du noen gang...
Du på volum 1, skjønner jeg.
Ja, det volum 1. Eller har noen noen gang sagt lille venn eller kjære venn eller den der helt veldig typiske jentenedlatende greiene?
Ja, det tror jeg lenge siden I så fall.
Ja.
Ja. Det ikke så mange som sier det nå.
Nei. En annen ting som jeg har lyst til å trekke fram med deg, Sigrid, jo at vi nevnte det I en tidligere episode I vår podcast, at du hadde hatt et sånt herlig spørsmål. I Dagsnytt 18, som vi bejublet. Og,
ja, det tok vi opp.
Ja, fordi det var da du intervjuet han nyansatte Equinor-sjefen Anders Opedal, så stilte du spørsmålet til han. Har det vært vanskelig, eller vil du stille det selv, husker du det?
Ja, hvordan hadde det vært å kombinere jobb og barn?
Ja, mange års ledererfaring med ektefelle og tre barn, som den mest naturlige ting I verden, å stille hans spørsmål om, det var så nydelig.
Ja. Ja. Han turnerte det, ok, gjorde
ja,
han det?
Mener du?
Ja, men jeg tror kanskje han var litt forberedt, fordi jeg hadde jo spurt, det var vanskelig å finne ut hvor gamle de barna var og sånn. Ja. Nå viste det seg dessverre for mitt poeng at de var litt, de var I hvert fall tenåringer.
Ja.
Så det hadde jeg jo kontakt med en av de 348 informasjonsmedarbeiderne I Equinor om alderen her, da, sånn at de skjønte sikkert at det kom til å komme et eller annet, og det gjør jo ingenting det, men,
Men fordi da, hvis det hadde vært små barn, ikke sant, det jo ofte det som det hermetegn kritikkverdige, at, at særlig kvinner jobber mens de har små barn. Da.
Ja, for dette jo spørsmål som kvinner tradisjonelt har fått mye. Men jeg må bare skyte inn, når vi først på introduksjonen, Sigrid, at det som jeg tenker viktigst å nevne, rent sånn, så vi snakker om journalistikk og metode, at Sigrid en av ganske få representanter for en type intervjuteknikk. Jeg jo, som du vet, opptatt av intervjuteknikk, som jeg mener vi må ha mer av, som basically handler om å stille mer åpne og nøytrale spørsmål i stedet for disse lukkede ledende spørsmålene. Der du helt suveren.
Ja. Tusen takk.
Vær så god.
Enig
i det. Og det tror jeg vi skal komme tilbake til i diskusjonen.
Antageligvis. Vi lar deg ikke slippe uten at vi får spørre deg litt.
Så, nei, igjen, velkommen.
Det jeg som skal si velkommen.
Ja, sånn var det, ja. Fordi du programleder, vær så god. Da kan du ta over igjen.
Velkommen. Veldig hyggelig at dere her, Eva og Svein-Tore.
Takk for det.
Jeg tenkte vi skulle begynne med en runde rundt bordet. Hva sier dere til det?
Ja, det helt perfekt.
Veldig god idé.
Ja, det synes vi veldig fint. Og da jo sånn at jeg pleier
å... Da gir deg ordet først, jeg sier, Tore.
Ja, da vil jeg gi ordet videre til Eva, for jeg får ofte beskyldninger om at jeg tar for mye plass og avbryter Eva.
Nei, nettopp. Apropos hersketeknikk. Jeg hørte faktisk på en podcast her forleden hvor Mats Hansen og hun, Linnea Myhre, snakket om hersketeknikker. Og da sa også Mats Hansen, for jeg tror han har noe av det samme som deg, at han blir veldig ivrig, og han insisterte på at han bruker ikke det å avbryte andre som en hersketeknikk.
Han bare gjør det.
Han bare gjør det, fordi han
Der er vi like.
Og der har nok du og han noe til felles, for at jeg opplever ikke det at når du avbryter meg mye, så jeg får en del kommentarer om hva du gjør i podcasten.
Altså når du har noe til felles, så mener du penis?
Det var ikke det jeg tenkte på.
At vi er gutter.
Men det trenger ikke å være bevisst for at det skal fungere som en hersketeknikk.
Nei.
Nei.
Nei, men jeg tenker jo at intensjon, som Mats Hansen inne på, viktig. Altså, har du intensjon om å avbryte for å herske teknikere, så er det forskjell på det. Ikke sant? Det er forskjell på å kaste et glass i veggen med vilje og det å droppe det. Men konsekvensen er lik. Men der jeg skiller meg litt fra Mats Hansen, er at det når du vet det, at du avbryter, og du vet at det fungerer som en hersketeknikk.
Ja, det fikk han jo vite i den samtalen.
Jo, men jeg vet jo at jeg holder på med det. Så da blir det jo en hersketeknikk, selv om jeg bare sier at jeg ivrig. Så jeg enig i det, men ja. Så derfor, vær så god, Eva.
Ja,
runde rundt bordet.
Nettopp min runde rundt bordet. Jeg har tatt med meg en bitteliten sånn post-påske-fakt, det er faktisk, som jeg leste i Aftenposten i påska. Det var kanskje noe av det eneste jeg leste av presserelatert informasjon gjennom påskeferien. Der sto det at påskekrim, det visst nok et helt særnorskt begrep, og bakgrunnen det en helt sånn spesiell hendelse fra 1923, for forlaget Gyllendal hadde en stor markedsføringskampanje for en spenningsroman da, som het Bergenstoget plyndret i natt. Og så ble den annonsert på første siden av flere aviser, på en sånn måte som gjorde at folk trodde det var en nyhetssak.
Content marketing?
Ja, ikke sant? Det synes jeg var så gøy. Helt tilbake til 1923 så har vi altså holdt på med en sånn sammenblanding av reklame og nyhetsjournalistikk, og så har det da blitt til fenomenet påskekrim.
Da kom jeg på et slags malapropos, siden vi på påske og quiz, og det var det Bergens tog i plyndret i natt i 1923. Vet dere når Bergensbanen ble laget?
Slutten av 1800-tallet.
Laget i mange år, men åpnet? Slutten av?
1800-tallet, var det?
Ja, hva tror du, Eva?
Skulle så ønske jeg husket det her nå, for at jeg har jo gått Rallarvegen til og med.
Hvis det kan hjelpe, så er det samme år som Freia-uret i Oslo. Du vet det, Freia-uret, som er Nordeuropas eldste lysstoff-reklameskilt, eller i hvert fall Nordens. Samme år som Bergensbanen åpnet, så kom Freia-uret opp.
Ok, kom med det.
Ja, det hjelper jo ingen det der.
Nei,
det...
1909.
1909,
ja.
Så nå husker alle dere det, eller begge dere, og alle lytterne. 1909, sentralt år i norsk historie. Ok.
Greit.
Da det vel min tur, da.
Det vel det. Har du tenkt på noe, eller?
Jeg har tenkt på noe, og jeg har tenkt på at metoderapportene til Scoop ble offentlig denne uka. Og Scoop er jo da Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, og det er jo litt trist da, for det har jo ikke vært Scoop-konferanse, ikke i fjor, og det blir ikke i år, så alt er digitalt, men det som jeg nærmest vil oppfordre lytterne til, hvis de er interessert, altså noe av det mest spennende som man kan lese om journalistikk, det er, og det høres snork ut, metoderapportene til Scoop. Altså, veldig viktige saker, gravejournalistikk, som har fått konsekvenser, som har avdekket ting og tang I samfunnet. Hvordan har de funnet ut av det? Altså det metoderapporten I Scoop på en måte en konsentrat av det Tutomedikør prøver å være. Altså men, vi forklarer hvordan journalistikken blir til.
Mm, men dette her har du prøvd på før, Svein Tore,
å
reklamere for at folk skal lese disse metoderapportene. Men det tror jeg ikke så sannsynlig. Og jeg tror løsningen på det at de I så fall må finne en form som vanlige mediekonsumenter da, kan bli eksponert for dette her, men uten å måtte sette seg ned. Fordi at det jo så snork ja, når det heter metoderapport.
Ja, men Eva, de metoderapportene...
Burde det vært en
slags sitcom? ja, noe sånt nå. Eller podcast?
De rapportene har blitt mye mer lesevennlige og leseverdige enn de første. Så selv om det heter metoderapport, så det. Men jeg vet du skulle si det, derfor skal jeg si noe annet, at hvis du ikke orker å lese, så vit dette da, I et lite land som Norge med begrenset antall journalister og journalistiske saker så det likevel sånn at disse metoderapportene og hele Scoop-systemet fungerer som en eneste stor delingsplattform. Der kan også journalister I Dagbladet lese metoderapporten til journalister I VG hvordan de har jobbet systematisk med kilder, med data for å finne ut av det. Altså det en sånn utrolig sympatisk, se hvordan jeg gjorde det se hvordan jeg fikk det til. Og hvis og, om ikke våre lyttere setter seg ned og ser metoderapportene, så det I hvert fall en oppfordring til alle landets journalister om å lese metoderapporter, for det får utrolig mye gratis der.
Det veldig imponerende, veldig mye av det de holder på med da.
Ja. Mm. Så kan vi heller bare prate.
Men jeg har faktisk vært på et foredrag hvor noen journalister I Aftenposten fremførte mer da, en slags metoderapport for et av de store prosjektene siden.
Det det når de som avslørte
mye økonomisk fusk blant politikere og sånt.
Da gjør de sånn, slik gjorde vi det, og så holder de foredrag.
Og det jo litt mer
Men det var min lille runde rundt bordet. Sigrid?
Jeg har egentlig bare tenkt at jeg skulle snakke mer om meg selv, hvis det
Så deilig.
Utmerket.
Nei, for dere snakker jo mye om presseetikk hos dere, og det synes jeg alltid veldig interessant å høre på, men så det jo litt sånn andre problemstillinger som dukker opp hos oss som driver med direkte sendinger. Det vet jo du mye om, Svein Tore, som både mye vi... ikke trenger å tenke på, som andre skrivende journalister for eksempel må bry seg mye om, mens andre ting som vi må ta høyde for, som andre ikke trenger
å ha sånn. Ja, hva da for eksempel?
Nei, det handler jo mye om altså det som kommer på lufta kan jo være litt uforutsigbart.
Ja, det skjer der og da.
Det skjer der og da. Og da kan det jo komme beskyldninger, det kan komme viser seg at noen veldig opptatt av en tredjepart som ikke der. Altså dette skal vi egentlig avdekke på forhånd. Vite hva gjestene kommer til å si. Men det jo ikke alltid de spiller med like åpne kort, eller at vi får snakke av like grunnene, eller at vi stiller de riktige spørsmålene. Så det en sånn sak som vi ofte diskuterer. Hvem må være med? Hvem bør være med? Hvem må være med? Hvem vil vi egentlig skal være med?
Ja, for at da blir det sånn da at okay, han bør strengt tatt være her for å svare for seg, men han nekter.
Nettopp.
Hva gjør dere da?
Hva gjør vi da? Det jo, og det gjelder særlig næringslivsledere, men det kan også gjelde politikere. Alle politikere, særlig de som selvfølgelig sitter I posisjon, har jo noen saker de ikke ønsker å snakke om. De vil bare at det skal forsvinne. Og det trenger ikke å være sånne skandalesaker, det kan bare være saker som vanskelige, dårlige saker.
Jeg skjønner det godt, jeg. Altså, man har jo helst ikke lyst til å sitte på Dagsnytt 18 når man vet at man monster I historien. Og det jo noe med, det virker veldig ufarlig å stille opp hos deg, da, fordi du jo et sympatisk vesen, du har en mild stemme og så videre, men du jo ganske hard.
Ja, der kommer intervjuteknikken.
Du gir deg veldig, jo ikke.
Det veldig mye vanskeligere å svare på spørsmål til Sigrid enn til mange andre.
Ja.
Som et eksempel, hvis noen politikere har skiftet mening I et spørsmål, og det flaut, fordi de har skiftet totalt mening, og de har ikke lyst til å snakke om hvorfor de har skiftet mening, så vil jo da en slags kritisk journalist si sånn, skiftet du mening nå fordi at sånn og sånn og sånn? Så kan de bare si, nei, det gjorde jeg ikke. Og så det veldig lett å svare på, det høres kritisk ut, mens Sigrid vil da typisk stille spørsmålet, hvorfor skiftet du mening? Ja, nå det viktig for Høyre at sånn og sånn. Ja, det hører jeg, men det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte, hvorfor skiftet du mening? Nei, Og tredje gangen så sier du har fortsatt ikke svart på hvorfor du har skiftet mening. Det den intervjuteknikken, og det så vi jo tydelig I den hurtigruta-saken. Det ble jo litt... Hvor mange ganger stilte du det samme spørsmålet?
Jeg vet ikke. Det husker jeg ikke. Men
fortell litt hvordan opplevde du den...
Ja, da må vi bare forklare den saken litt.
Ja, Sigrid kanskje kan forklare det selv.
Ja, det hun, gjør nok du aller best.
Altså, det var sjefen for Hurtigruta.
Ja, som, hvor det viste seg at det var mye... Nei, Gud, nå har jeg allerede
du har glemt. Du glemmer alle saker du har vært
ferdig med. Sendt er glemt.
Ja, det skjønner jeg.
Det handlet noe om hans ansvar. Ja. Vi kan høre på klippet her.
Ja. Og noe av det alvorlige handler da om en kultur hvor dere var villige til å ta risiko. Risikostyringen var rett og slett for dårlig. Hvilke signaler og beskjed har du gitt når kulturen i Hurtigruten da blir sånn?
Kulturen i Hurtigruten er det viktigste vi gjør. Det det som danner grunnlaget for at sikkerhet alltid kommer først.
Men den kom jo ikke først da.
De funnene så... Det klart at de funnene som kommer i rapporten må vi jobbe målrettet med videre. Og kulturen ikke god nok, eller har vært god nok, når en sånn hendelse kan skje.
Og da spurte jeg om hva du har gjort, hvilke signaler, hvilke prioriteringer, hvilke beskjed du har gjort, når dette da kulturen, at sikkerheten ikke havner i forsetet.
Kulturen jo hele selskapet, og det starter med meg på toppen. Sikkerhet har vært viktig for oss. Det har vært viktig å sette på agendaen gjennom alle årene de har vært leder for selskapet. Og det det aller, aller viktigste vi driver med. Og så det funn i rapporten som gjør at vi må jobbe enda mer målrettet med kulturen i selskapet. Det helt åpenbart.
Jeg vet ikke om du hører helt hva jeg spør om, for jeg spør om hvilke signaler, hvilke prioriteringer, hvilke beskjed du har gitt når kulturen da ikke den du beskriver at den skal være.
Det jo sånn at som konsernsjef i selskapet...
Men det som var litt spennende her, fordi at det ble jo, fikk jo mye oppmerksomhet akkurat det strekket der,
ja.
Det var at jeg måtte ta det intervjuet ganske på sparket, fordi vi visste ikke helt om vi fikk han med. Altså, vi trodde egentlig ikke at vi fikk han med.
Mm.
Så det måtte bare stønte litt, det intervjuet. Og så prøvde jeg å gjøre sånn som du sier, Sentor, at jeg stilte et spørsmål som var egentlig ganske... Altså, åpent, men spist da, liksom min tanke.
Ja, presist spørsmål. Ja, ja. Hva var din rolle?
Ja, ikke sant? Hvordan kunne det ha bredd seg en sånn ukultur, som det viste at det var vel en rapport som hadde kommet som viste at her var det liksom en kultur eller ukultur hvor man ikke sa fra.
Mm.
Man tok ikke saker videre, man tok det ikke opp, man skulle liksom bare glatt over. Og så prøvde jeg vel der og da å formulere et sånt spørsmål, og jeg vet ikke om det var det mest geniale spørsmålet, eller om det egentlig var det riktige spørsmålet, men det som var gøy med det var at han ikke svarte på det. Og det klart at da er det så lett å kunne stille det samme spørsmålet flere ganger, selv om det ikke nødvendigvis var det mest relevante spørsmålet, så blir det så tydelig når han ikke svarer, og veldig tydelig at han hadde liksom lagt en plan for hva det var han skulle si, og så var det noe med kultur og ukultur, altså som kultur er viktig, altså det ble liksom parodisk bare ved den ordbruken også. Sånn at det var jo litt heldig på den måten, men at jeg bare kunne stille det samme spørsmålet flere ganger.
Ikke sant? Dette forutsetter noe helt vesentlig, to ting. Det ene er at du hører etter. Ikke sant? Det er jo det største problemet journalister har, at de hører ikke etter hva som blir svart. De er mest opptatt av å se på hva neste spørsmål skal være. Det gjør du. For forutsetningen for å kunne stille et spørsmål en gang til er at du hører at han ikke svarer.
Og da må du vite hva du spør om.
Nettopp.
Ja.
Mm. Og nummer to er at du tør. Fordi når man har stilt et spørsmål to ganger, så er det sånn, nå bør vi kanskje gå videre. Men det at du insisterer på, fordi, og det tenkte jeg når jeg var journalist også, grunnen til at jeg også stilte spørsmål mange ganger, at mitt oppdrag er på vegne av lytteren og seeren. Og hvis jeg ikke hører at det svarer på spørsmål, så hører jo lytteren også at de ikke svarer på spørsmålet. Mm. Og de vil ha svar. Så den der, men det krever litt mot da, å tørre å stille spørsmål. Jeg vet ikke hvor mange ganger du stilte noenlunde samme, men mange ganger da.
Det første der kjenner jeg litt igjen. Jeg har vært gjest noen ganger i sånne type programmer, og følt veldig på det at programlederen er ikke til stede. Mm. Sånn, han avlever et spørsmål til meg, jeg sitter og legger ut, og så ser jeg han er liksom borte, ned i sine egne notater og sånn. Det er så uprofesjonelt.
Mm.
Men det er jo fordi man kanskje ikke har den kapasiteten, da. Man driver og surrer rundt i manuset sitt og sånn. Men,
det er ofte så har man jo veldig mange spørsmål man vil gjennom, kanskje det er noe du har gledet deg eller gruet deg til å stille, at du har liksom jobbet mye med det og sånn, og da blir det veldig fort den der videre.
Mm.
Men også til det der som vi sier at man må lytte og vite om man har fått svar, det henger jo også sammen med det at man ikke har spørsmål som inneholder mange premisser. Fordi da er det jo mye lettere for vedkommende å si, ja, men jeg har jo svart, fordi at du hadde egentlig spurt om tre ting på en gang, eller du skjulte spørsmålet inni noe annet. Og da er det veldig vanskelig for meg som, som intervjuer og si om du har ikke svart, fordi at de har kanskje svart litt. Ikke
de har sant? I hvert fall kommentert premisset ditt, ja. Og da har de på en måte svart.
Mm.
Og det derfor det så viktig at de spørsmålene, og det der du så god, ikke sant? At du friserer vekk alt, du tar vekk alle der premissene og påstandene, mm. for da kan de ikke bruke de påstandene og kommentere de, og lure seg unna spørsmålet.
Eller ladde ord som man også kan henge seg opp i. Ja. Ikke sant?
Ja. Men det Hurtigruta eksempelet er jo liksom skoleeksempel for oss som også jobber som kommunikasjonsrådgiver i Svein Tore, for at det er liksom, vårt første råd er jo litt sånn svar på spørsmålet.
ja.
Det er også hvis du har en sånn spinn, hvis du har bestemt deg for at ok, jeg skal inn et sted, og det viktigste jeg skal få avlevert er sånn og sånn, og det egentlig ikke er det som er spørsmålet, så må du i hvert fall forholde deg til spørsmålet på et eller annet vis, før du liksom tar den overgangen. Da. Det men, er så mange som ikke klarer det.
Ja, men her er det finurlige. Fordi det er ganske få journalister som insisterer på det spørsmålet og stiller det flere ganger, som Sigrid gjør, så kommer man ofte unna med den spinnen sin. Altså, ikke sant? Man lager en spinn, det er viktig at jeg sier dette, så dette kommer jeg til å si uansett hva spørsmålet er. Og hvis journalisten ikke er våken, så høres det jo nesten ut som du svarer på spørsmålet, og det funker.
Mm.
Fordi intervjueren ikke hører selv at spørsmålet ikke blir besvart. Så det er det som er grunnen til, tror jeg, at kommunikasjonsrådgivere og våre kolleger fortsetter å insistere på at du skal spinne hele tiden. Men det er i møte med journalister som Sigrid at det blir, nå blir det mye skryt her, men det er da det blir problematisk, for da funker ikke spinnen.
Nei,
for da blir lytterne oppmerksom på at faen, han sier jo det samme hele tiden, han svarer jo ikke på spørsmålet.
Ja. Men nå får jeg lyst til å spørre deg, Sigrid, hvor lei er du av at gjestene dine er liksom
først vil jeg si
superpreppa fra kommunikasjonsrådgivere på forhånd.
Jo, det merker vi jo godt når noen er det, hvis ikke de er veldig erfarne og flinke til å skjule det. Men så er det jo det der, først vil jeg bare si, det er jo en dårlig inngang, synes jeg, fordi at det der føler man sånn, kan du ikke bare svare? Samtidig så skjønner jo jeg også at det trenger jo ikke at det er noe sånn kommunikasjonsspinn, at man først vil bare si. Det betyr bare at det er det viktigste for dem å få sagt.
Og spørsmålet ditt handlet ikke om det, og
ja,
derfor...
Ja, ikke sant? Noen ganger så er det sånn, først vil jeg bare si at det er veldig viktig at vi tar denne debatten. Det synes jeg er veldig... Det er noe mest irriterende, sånn. Ja, det er derfor du er her. Ta den debatten, da. Men så kan jo... Og dette er ting som vi kan løse i researchen, synes jeg da. Hvis du snakker med noen, så tenker jeg, ok, hvor er det du går først? Hva er det du er mest opptatt av å ha sagt? Og så passer kanskje ikke det helt med den inngangen jeg hadde tenkt, fordi at vi må jo også tenke hvordan folk skal forstå sakskomplekset. Hvis det er litt innviklede saker, så må vi tenke pedagogisk.
Ja.
Men da avtaler jeg ofte med dem, ja, dette skjønner jeg er veldig viktig for deg å få sagt, og jeg lover deg at du skal få sagt det, men ikke begynn der.
Mm. Nei, okay.
Vi kommer dit, jeg kommer til å stille deg spørsmål sånn, da skal du få si det.
Men det er jo nesten et godt kommunikasjonsråd du gir der.
Ja, men det er også for, det er liksom for, og det er også et av de der dilemmaene, hvor mye skal vi avtale ting, for det skal jo være spontant og sånn, men det er jo ikke sånn at vi skal lure noen, eller, ikke sant? Så det er jo bare, ok, du er jo her, og jeg skjønner at dette er viktig å få sagt, og det er relevant.
Ja.
Hvis det er noe som er helt på siden, så er jeg sånn, ja, men det hører faktisk ikke hjemme i denne saken. Mm. Så det kan du si en annen gang, men det der skjønner jeg at du vil si, men ikke begynn der, og ikke begynn med å si, først vil jeg bare si at.
Nei,
hvis alle gjør det, så det gjør noe med energien i sendinga, på en måte.
Enig, men du har ikke tid til å ha en prat med alle de du skal inn i studio, du?
Jeg snakker jo med noen, og så snakker jo andre i redaksjonen. Vi har jo en redaksjon på 3-4 stykker som ringer rundt og snakker med folk og sånn, og så er det jo i varierende grad hvor mye vi får snakket med folk. Hvis det er en statsråd og sånn, så er det ofte at vi ikke får snakket med dem direkte, men da ber vi om i hvert fall få snakke med en politisk rådgiver, og hvor tror du han eller hun vil legge seg, hva er det viktigste, hva er svarene på det og sånn, så at vi skal stille best mulig forberedt.
Mm.
Det er det beste for dem, og for saken, og for lytterne, og for oss, og for alle.
Kan jeg bare spørre, hva er det du har foran deg da i en sånn sending? Altså, hvor mye liksom er forberedt i et slags manus på forhånd? Hvor mye kan du stønte, siden du er flink til å høre på hva de faktisk sier og sånn? Kan du liksom skyte inn nye ideer?
Ja. Men jeg jobber ofte ganske mye med spørsmålene, sånn at jeg skal... Altså, det er jo helt... Noen ganger, altså, mye kan vi jo forutse, men noen ganger så er det vanskelig. Altså, at det er vanskelig å bare ta ting på sparket, at jeg må lese ganske mye, og det gjør jeg nesten alltid, fordi at også så er det mange saker, mange folk som går igjen, så det er ganske forutsigbart hva de kommer til å si, og da er det mye lettere å skrive oppfølgingsspørsmål også på
I manus,
i manus.
For du vet hva det
jeg vet hva det kommer til å si, og da vet jeg, men da kan jeg spørre om det, og så kan jeg, og så kanskje jeg lager noe som krysser, at det er dette ene spørsmålet, i hvert fall det jeg skal ha svar på. I stedet for å ha 14 spørsmål i tilfellig rekkefølge, så er det liksom, ok, jeg legger opp en plan sånn og sånn, og så, om ikke annet, så er det liksom dette som er det viktigste vi skal fram til. Og så lager vi en intro, og den leser vi jo alltid mer eller mindre som den er, og så kan det jo bli mye stunting etter hvert, fordi, nettopp fordi vi prøver å høre etter på intervjuobjektet, og så spørre og sånn, og så pluss at når det er debatter, at jeg prøver å i hvert fall si, ok, jeg skal i hvert fall ha, la meg si at en har en veldig dårlig sak, da, og en har en god sak, men jeg skal fortsatt ha i hvert fall et kritisk spørsmål til den som har en god sak, for at de som sitter og heier på den personen hjemme skal liksom føle at ok, ja. Fordi det er så, noe med den balansen
så det blir
den,
balansert
men du, og det, apropos balanse, for vi forlot faktisk ditt, for jeg var så opptatt av å snakke om intervjuteknikk, at vi forlot det utgangspunktet ditt, nemlig pressetikken knyttet til balanse altså, vi var litt inne på det, jeg har lyst til å bare plukke opp det før vi går videre, altså når folk ikke vil komme så håper jo noen, som du var inne på Eva at liksom bare at jeg ikke vil komme, kan jo gjøre at man ikke tar den debatten. For da har man ikke liksom to debattanter. Samtidig så er jo pressen, og det står jo faktisk i varsomplakaten også, at man skal ikke hverken trenere, eller det at man ikke vil svare eller stille opp, skal ikke være til hinder for å løfte opp denne saken. Og så oppfatter jeg at det er mye lettere i aviser, fordi da kan man bare si at vil ikke kommentere, og så kan du bare kjøre på, ikke sant? Du har forsøkt. Men i praksis, i live-debatter, så blir det bare en tom stol, og da kan man jo gjøre som Fredrik Solvang, din kollega, av og til har gjort. Her skulle du sittet en fyr, han vil ikke, av den den grunnen. Men du kan ikke fortsette med å peke på tomme stoler. Så hvordan liksom...
Ja, og da kommer du litt an på hvor viktig er den saken, hvor viktig er det for oss å ha den saken, og pluss at, og dette er veldig vanlige problemstillinger for oss, hvor bra blir det på lufta? Er det verdt det å ta opp den saken, bare for å vise at det er vi som bestemmer, selv om det kanskje blir en litt sånn dårlig prat. Altså, vi kan alltid sløse det ved å ha en kommentator, eller liksom ved å ha en samtale, men
da kan man jo faktisk sabotere, eller snike seg unna og bare si, vil ikke stille, og så blir det ikke.
Ja, det er dessverre er det litt for ofte, altså. Vi burde vært flinkere til å... Vi spør jo ofte en statsråd, for eksempel, ja, når kan du da? Jeg kan aldri da, kan aldri da. Og så skjønner jo vi etter hvert, ok, handler om kan eller vil.
Ja.
Og da er jo, ja, kanskje. Og så, men politikere synes jeg er lettere, fordi der er det sånn, og så kan vi alltid gå til Stortinget, og så kan de sitte og, de har ikke egentlig innsikt i hva som har skjedd, men de kan i hvert fall halvveis forsvare det på en måte. Men i næringslivet og sånn, da er det vanskeligere, for det er liksom, ja, du har en plikt, ja, har det det? Altså, politikere, mener jeg, de har en plikt.
Det er en større plikt.
Ja. Og samtidig, men hvis du er sjef i et statsseid selskap, altså, jeg mener du fortsatt har en plikt til å stille opp, men det mener ikke de.
Nei, ikke sant, men når du sier at dere burde være flinkere til å finne alternativ, hva kunne vært alternativene da? Er det å dra inn litt mer værmannsen-folk som er irriterte? Som,
eller? Nei, men det er kanskje sånn som kan en sak, altså det hender jo at vi tar inn andre, dere i Dagens Næringsliv har skrevet masse om det, hva er det dere egentlig har funnet ut? Ja, og så kan de, så blir det i hvert fall spredd til et større publikum hva det er de har funnet ut, og så, men det blir jo egentlig bare å si det samme som stått i avisa, for eksempel.
Vi er veldig opptatt over snittet av samtidig møtekåelse, fordi innenfor pressetikken så er det det punktet i varsomplakaten som brytes oftest. Og det handler jo om at mediene ikke, enten ikke har tenkt på, ikke har vurdert angrepene som kommer fra den ene parten som så alvorlig at det krever en samtidig møtekåelse, kanskje bare tilsvar. Forskjellen er jo at samtidig møtekåelse, for å gjenta det, skal være da samtidig.
Må skje der og da.
Ja. Men når dette skjer direkte på radio, hvis det kommer sterke angrep mot en tredjepart som ikke er der, så blir jo samtidig møtekåelse helt umulig. Hvordan håndterer dere det?
Hvis det er noe som går på personer og sånn, så må vi bare si, nei, dette vedkommende er ikke der, og kan ikke, så dette sporet kan vi ikke forfølge. Nå må vi stoppe der. Mens jeg mener at vi kanskje har vært litt i periode litt for, slå for mye ned på ting, for mye handler om en løpende debatt, at man sier at Høyre mener jo sånn, ja, det er helt greit, mener jeg, det trenger man ikke. Nei, Høyre er ikke her. Ja, altså,
er ikke til stede for å forsvare seg, er ofte det dere bruker.
Ja, og da tenker jeg at nei, men det er lov å si, og liksom, ja, karakterisere andres politikk, for eksempel. Men vi må jo stoppe gruppe da, stoppe dem og si at det skal vi ikke snakke om, vedkommende ikke, men hvor den grensa skal gå, det synes jeg litt vanskelig å vite.
Ja, men der vi jo ved kjernen. Hva tenker du, Eva? Fordi du veldig opptatt av å skille mellom nettopp samtidig mørkekost og tilsvar, og det du sier at dere kanskje har vært litt på kjappe på avtrekkeren til å slå ned angrep for de vedkommende som omtales ikke er der. Men da må man jo skille, Eva, mellom liksom, kritikk av, eller grove beskyldninger av faktisk art.
Det er jo
og hvis det ikke er det,
så hvis det bare er karakteristikker, altså jeg synes de er, altså, så ja, ikke sant? Så vi er, og pluss at hvis vedkommende har fått tilbud om å være der, men har takket nei, da må jo også den lista legges litt høyere, synes jeg.
Altså, det kan du si, selv om det kanskje kunne vært problematisk i forhold til pressetikken, hvis det likevel var, for det som er greia med samtidig møtegåelse som må skje der og der, det er at det skal være sånn, sterke beskyldninger av faktisk art. Mm. Så jeg er helt enig med deg at hvis man karakteriserer politikken til Høyre eller MDG eller et eller annet,
liksom, så man ville gjort et innlegg, da.
Det er ikke et angrep på den måten, og da er det absolutt å definere som en del av en løpende debatt som kan svares på ved neste anledning, da.
Mm.
Og det er jo et veldig velbrukt begrep i pressen, det med løpende debatt. Det er veldig mye som er greit pressetisk, så lenge det er en del av en løpende debatt som hele tiden blir dekket i alle medier, da, sånn at man får liksom, justert det inntrykket som eventuelt er feil i
Kanskje det at dere hadde vært litt mindre, begynt å bli mindre strenge på det, altså tillatt sterkere angrep mot folk som ikke var der, kunne ført til at de som hadde takket nei oftere kom.
Ja, det kan hende. Ja, det var en snedig strategi.
Så bare kjør den.
Men du, jeg lurer på, er det ikke noe sånn at det finnes en liten forsinkelse i direkte sendinger, eller man har liksom hørt myte. Om det før, ja, det er sånn myte, det... at det er mulig liksom hvis noen sier noe helt forferdelig og liksom...
Da må jo noen sitte en slags gud på toppen og høre på alle sendinger da, så...
Ja, ikke sant? Nei, så det er bare en myte, ja.
Ja, det er en myte, men det kan være forskjell mellom TV-lyd og radiolyd og sånn, altså i direkte sendinger, fordi at signalene... et eller annet.
Ja. Myten er ikke helt liksom ubegrunnet, fordi at det finnes... TV-sendinger, direkte sendte TV-sendinger hvor man vet at det som skal sendes direkte
rettsaker særlig da
ja, det kan være grunner til å sende ting såkalt forsøvet
ja.
Og det har skjedd noen ganger når det har vært pressekonferanser eller eventer, også USA har vi hørt det ikke sant? Hvor man er usikker på om det blir helt koko det som skjer at man har muligheten da til å stoppe men i vanlig direkte sendte norske radio- og TV-sendinger så skjer jo ikke det.
Men i researchpraten med deg, Sigrid.
Ja.
Men du har nevnt at noen ganger så kommer folk for å si noe annet enn det dere har blitt enige om at de har kommet for å snakke om. Hva gjør dere da?
Ja, da, altså, det er litt forskjellige ting. Noen kommer, de har fått et eller annet oppslag i Dagbladet om morgenen, som er veldig uheldig, og så vil vi følge opp hos oss. Og da hender det jo at vi oppdager at det ikke er noen sak. Det er ikke noe mer å diskutere, det er egentlig bare en setning som er tatt, ikke til forklaringelse for Dagbladet spesielt, men tatt ut av sammenheng. Det er ikke det vedkommende egentlig mener og sånn, og så finner vi ut av det klokka tre, og da avlyser vi debatten. Men... Andre ganger så kan det hende at de ønsker å komme på lufta for å måtte demontere eller å rette opp et inntrykk som er skapt i politisk kvarter, eller, ikke sant? Og da, nei, men det var jo ikke det jeg egentlig mente, det var ikke det jeg sa, og så plutselig sitter vi der uten å egentlig ha noen, det blir en veldig sånn koko opplegg, fordi at jeg er jo opptatt av å finne kjernen i argumentene, hvor er uenighetene, hvor er det,
ikke sant?
Ikke ha sånne skinndebatter, ja, og så må du sitte og liksom lirke, ja, men du sa jo det, altså det blir bare tull på lufta da.
Ja.
Og noen vil jo, jeg husker Carl I. Hagen var sånn som nektet å ha research-samtaler, fordi ja, du får vite hva jeg mener når jeg kommer. Ok, ja, da blir det spennende, liksom. Men, og det gjør det jo mye vanskeligere, selvfølgelig. Og noen er også veldig sånn at de trekker seg på det de har skrevet, for eksempel. Hvis de har skrevet en kronikk, så gjør det alt mye lettere, fordi da kan vi binde dem til masse og si, ja, du skriver dette, hva mener du med det? Hva tenker du på da? Hva er det du legger i det? Jo, da må de på en måte forholde seg til sin egen, fordi det er mer ubehagelig å si ting, særlig hvis de har en på den andre siden av bordet som kanskje er offer for det de har skrevet, eller mener noe helt annet, eller noen er mer konfliktsky enn andre og sånn. Så, men hvis de har noen sitater vi kan forholde seg til, så er det en veldig sånn, fin teknikk å bruke i de sammenhengene.
Men jeg må bare spørre, for å kanskje runde av denne litt nerdete praten om dette.
Er ikke dette en nerdepodcast?
Jo, det er en nerdepodcast, men jeg tenker på det du sier da, når du oppdager at debatten bare er død etter ett minutt, du skjønner at her er ikke premiss, det var var ikke sånn du trodde. Så sier jeg, det lange 7 minutter. Og jeg opplevde en gang når jeg ledet debattsending, det som heter 17.30, at det var 4 minutter igjen. Jeg tror det var nesten 5 minutter. Jeg lurte ikke på noen ting mer. Jeg var helt ferdig. Jeg hadde ingen flere spørsmål på blokka, og de satt der og så tilforlatelig enige ut, og jeg visste at hvis jeg avslutter nå 4 minutter, og det var siste sak, jeg kunne ikke avslutte 4 minutter og si, ja, nå er det 4 minutter stillhet frem til nyhetene klokka 6. Altså, den situasjonen som direkte programleder, når du merker at nå mister jeg kontrollen, nå har jeg ikke noe. Altså, hvordan, har du opplevd det noen ganger?
Ja, absolutt. Ganske mange ganger. Nå prøver vi å si sånn, den saken kan ikke ligge til slutt, for den er ikke et sånn trekspillsak. Noen saker kan man jo snakke om i det uendelige.
Ja.
Andre saker dør.
Mm.
Og det der har jeg opplevd, ja, ikke sant, 2, 3, 4 minutter igjen til slutten av sendingen, og det er ingenting mer å gå på.
Ok, så du må ha en sak på, som siste sak, som er litt sånn mulig å forme lang eller kort, liksom.
Ja. Noen ganger så kan man begynne sånn, ja, du sa innledningsvis dette, egentlig har debatten gått i ring 4 ganger. Si litt mer om det.
Og da klarer du å tenke det om. Men jeg har den måten jeg har kommet meg ut av det, eller løst det på, er at jeg starter å prate med altså jeg begynner på et spørsmål som jeg ikke aner enden på, så du prater deg inn nærmest i et spørsmål sånn, ja, altså, det var jo sånn at når jeg tenker på, la meg, altså, du bare begynner å prate da.
Det tror jeg er deg, Svein Tore, ikke Sigrid.
Ja, men jeg hadde en som var i fjor, da var det, hvis dere husker han, Peder Eggseth i Høyre, som hadde invitert ut i øl på Nesodden.
Ja, den tror jeg vi omtalte. Ja,
ja, den skulle vi jo diskutere da, med Gunnar Stavrum og Kjetil Alstaheim, tror jeg det var.
Ja.
Og det var siste sak, og så viste det at de var ikke veldig uenige. Vi hadde ikke satt lang tid til den debatten, likevel var det alt for mye tid. Og da var det 2-3 minutter igjen, og det var liksom, det var helt ferdig. Og sånn at jeg begynte sånn, ja, ville du blitt med på en nes? Og det er sånn, det er så siste spørsmål, at alle tenker at da er sendingen over, så da var svaret på sånn 5-6 sekunder, ikke sant? Så det var fortsatt sånn. Så da måtte jeg begynne sånn, ja, men dere, i begynnelsen av sendingen, så snakket vi jo litt om, og da trodde de at det var tull. Altså, det var så forferdelig, og jeg hadde ikke noe sånn, noen har jo sånn, ja, hvis dere vil ha kontakt med oss, altså at man har noen sånne setninger liggende, men det var
helt sånn. Du kan si, teknikker for denne sendingen har et veldig langt navn, et litt dørbrekt
navn. Der har vi alltid masse lyttespørsmål da, som vi kan dra inn.
Ja, i podcasten har vi altså, og hvis dere liker det dere hører, kan vi gå inn i stjerne. Du kan jo kanskje
begynne. Ja. Men nok om meg. Som jeg jo egentlig ikke mener selvfølgelig, men tenker vi skal komme til sak 1, eller saken, som det vel er i dag hos oss. Ja.
Ja.
Og det handler om den betente, skal vi kalle det transdebatten.
Ja, er det innenfor å kalle det transdebatten?
Ja. La meg for ordens skyld klare opp en del ting, for jeg tror nettopp det spørsmålet der, hva skal vi kalle ting? Dette handler jo både om innenfor innvandrerdebatt, ikke sant? Kaller vi det andre generasjon, tredje generasjon, flerkulturell, flerspråklig, altså hva er alle disse begrepene for at man ikke skal rote seg bort i det da? Og i det øyeblikket du begynner å blande transvestitter med transpersoner, så er du virkelig ute å kjøre, for eksempel, sånn som, tror du var Drammens Tidende som gjorde...
Det tror jeg nok veldig mange gjør.
Ja, altså, den foreningen som tar seg av dette, altså foreningen som heter Foreningen Fri, da, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, de har tatt seg bry med å forklare og dele kunnskap om dette her. Og grunnen til at jeg synes dette er litt viktig, er at mye av disse harde frontene som vi skal komme inn på, det skyldes jo ofte mangel på kunnskap, eller frykt, eller uklarheter rundt hva egentlig kjønnsinkongruens er, og identitet og seksualitet.
Eller at mediene bidrar med liksom polariserende.
Riktig, og det skal vi også snakke om. Men før så het jo Landsforeningen for lesbisk homofile. Og så ble det Landsforeningen for lesbisk homofile og bifile, og transpersoner, og skjeve. Og det ble så langt, at det var kanskje derfor...
Skjeve var vel alle var vel litt skjeve.
Altså, ja, men skjev er et queer, er et begrep som...
Heter det skjeve, er det en del
av... Ja, noen
av...
liker å bruke ordet skjeve.
Jo, men jeg mener, jeg tror ikke det er en del av det navnet.
Nei, men det er det nå.
Er det
altså, det, er det som er så vanskelig med det?
De bruker skjeve bevisst når... Og jeg skal forklare ord for. Så det som ofte er LHBT, da, det er jo da lesbisk, homofil og bifile og transpersoner som gruppe. Og så er det også vanlig å inkludere intersex og skjeve i den gruppen. Og da blir forkortelsen LHBTIQ. Q stod for queer, queer ja. Som altså den engelske varianten. Ah, det grunnen til at Q kommer da.
Det var første gang jeg skjønte hva den Q-en.
Ja, og så har de ofte, faktisk så tar de på en pluss på slutten, for å liksom ja. Inkludere det de ikke har fått med i den første da. Sånn at antall bokstaver er liksom, da må du ha veldig mange bokstaver.
Altså blir dette her en sånn TED-talk nå, hvor du skal gjennom
en
sånn
liste på 50? Ja, det er det vi blir litt redd for, men jeg tror kanskje vi har oppklart det viktigste. Altså man snakker om skeiv, og det er det altså en samlebetegnelse for alle som bryter med det de kaller normer for kjønn og seksualitet, da. Men det kan også være synonym til homofili, altså skeive ofte. Men skeiv, det begrepet vi bruker nå, er jo da en samlebetegnelse for egentlig alle som er som bryter med de såkalte kjønnsnormene da.
Mm.
Men det som kanskje kan være greit i denne transdebatten er at altså, transperson, det er altså personer som har en såkalt kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen, altså som bryter med det vi ofte kaller biologiske kjønnet da. Og noen transpersoner er kvinner, noen er menn, andre er hverken menn eller kvinner, og kategoriserer seg da ikke sin egen kjønnsidentitet i det hele tatt. Og transperson er som oftest da ikke en identitet, men rett og slett bare en beskrivelse av en kategori mennesker som, ja. Så det er,
som har blitt kalt, eller som har blitt under denne født i feil kropp.
Ja, og så er det der viktig, og det er jo en grunn til at det også må skille, eller ikke skille, men det heter ikke kjønnsskifte. Det sa vi før.
Kjønnsbekreftende.
Nettopp. Fordi at du skifter ikke kjønn.
Mm.
For det er noen som er født biologisk som kvinne, da, men som åpenbart identifiserer seg med og føler seg som og er mann i sin identitet, vil jo ikke si at de skifter kjønn, for de er jo mann født i en kvinnekropp.
Mm.
Derfor så tar de såkalt kjønnsbekreftende operasjoner hvis de kommer til det. Ja. Mm. Så det er en del sånne ting, så jeg foreslår rett og slett bare gå inn på FRI, og der har du rett og slett hele forklaringen. Også forskjellen på biseksuell og bifil. Altså hvorfor bruker noen fil og noen seksualitet?
Ja.
Og det er jo forklaringen at hvis, den gangen vi brukte homoseksuell da, mer enn homofil, så var jo det et overfokusering på seksualitet. Men det handler jo ikke bare om seksualitet, hvem du har lyst til å ligge med, eller hvem du ligger med. Det handler jo om hele identiteten.
Ja, ikke sant? Ja. Mm. Jeg ble intervjuet av et magasin som, nå husker ikke jeg hvilket det var da, om homofili for lenge siden. Jeg husker i hvert fall at etter et langt intervju hvor jeg stadigvæk hadde omtalt homser, tror jeg, fordi hun, eller det var liksom veldig sånn muntlig samtale, så sa hun til slutt sånn, du, bare så du vet det, når du sier homser, så utelukker du oss lesbiske.
Mm.
Så du må si homor. Og jeg tenkte sånn, herregud, er det mulig å være så...
Ja, og det er nok ikke alle enige i det heller.
Men nei, for da følte jeg meg skikkelig dum da, og det har sittet litt ved i hele denne debatten, synes jeg for min del, at jeg er nesten redd for å si noe som helst, for jeg er så redd for å bruke feil begrep, og at folk skal bli krenka, og at jeg liksom sier sånn og ikke det, og, for det, bare den lista som du viser til nå, det er jo så mye begreper.
Ja da, og sånn er det jo, for dette med kjønn og seksualitet og identitet er jo komplisert, så vi kan liksom ikke bare kreve at det skal bli enkelt.
Men en av grunnene til at vi snakker om det her nå er jo noe som har vært oppe nå i det siste, en applikasjon som skal gjøre det enkelt å kategorisere eller merke meningsmotstandere eller medstandere for den saks skyld på sosiale medier. Shinigami Eyes, en utvidelse til Chrome og Firefox som skal gjøre det lettere for transpersoner å beskytte seg mot hets i disse debattene. Og den fungerer sånn at når du besøker et sosialt nettverk eller leser et kommentarfelt, så kommer denne utvidelsen da, til å fungere sånn at den fargelegger navnet til personer og sider. Og merker det med grønt, som betyr transvennlig, eller rødt, som betyr da antitrans. Både Facebook og Twitter og Reddit og Tumblr og YouTube og Wikipedia støttes av denne appen. Dette ble samfunnsdebattant og kulturkritiker Anki Gerhardsen gjort oppmerksom på, og så at hun da var merket som transfobisk, og hun skrev på Facebook «For et nitrist fenomen, for et tilbakeskritt for samtalen og diskusjonen». Og vi, eller dere da, har snakket med Anki Gerhardsen, vi kan høre litt hva hun sier.
Ja, først så tenker jeg at vi skal ha veldig stor omsorg for mennesker med kjønnsinkongruens. Det er reelle problemstillinger, det er helt reelle opplevelser av å ikke passe sammen med kroppen sin, så respekt og en sånn vilje til det gode, det må være grunnleggende premiss da, når vi skal snakke om dette her. Men det jo ikke det samme som å si at kritikk, motstand, bekymring, interessekonflikt eller faglig bekymring skal nedtones, eller som det gjøres nå, brennmerkes ved hjelp av et veldig autoritært verktøy, nemlig Shinigami Ai. Og hvis du har problemer med å skjønne hvorfor det verktøyet autoritært, så tror jeg man må se for seg at det neste gang brukes til å kartlegge eller brennmerke mennesker basert på, ja, på religion, eller kanskje fordi de kommunister, eller fordi de opposisjonelle i Kina. Det liksom det prinsipielt forkastelige ved hele verktøyet som gjør at vi må ta avstand fra det, og høyst sannsynlig det jo også ulovlig. Uansett så hører det ikke hjemme i et liberalt demokrati, da. Jeg tror at for mange så det å få dette stempelet Shinigami Ai på seg ganske problematisk. Jeg en rutinert samfunnsdebattant og har stått i stormen før, så for meg spiller det ikke så mye rolle. Det som min bekymring, det hvordan dette verktøyet virker inn på samtalerommet og på opplevelsen av ytringsfrihet. Kanskje allermest for mennesker med viktig fagkunnskap. Vil du kunne våge som forsker, som psykolog, som lege å gå ut i samfunnet med kunnskap som problematiserer kjønnsendring når du vet at dette verktøyet ligger lett tilgjengelig og fort kan ramme deg? Hva slags betydning vil det ha både for din videre karriere, for sjansene til å bli tatt seriøst innenfor et komplekst fagfelt? Sånne spørsmål, det tror jeg det utrolig viktig at vi tenker nøye gjennom.
Jeg jo helt enig med Anke Gerhardsen at dette prinsipielt problematisk. Altså det å fargelegge eller brennmerke, som hun bruker, da, litt ladaord, ikke nok, men jo problematisk. For det, mest av alt fordi man kan jo ane utviklingen av en sånn type fenomen. Og hun får masse støtte fra typiske ytringsfrihets, hva skal vi si, folk som veldig opptatt av dette til daglig. Arne Jensen i Redaktørforeningen, Knut Olav Åmås i Fritt Ord. Altså hun får masse støtte for at dette
på Facebook.
Ja. Men da tror jeg har også liksom behov for å si at hvor stort problem det? Det alltid greit å vite før man løfter opp og bruker de største paukene, basunene og ordene. Liksom. Dette et reelt stort problem? Jeg vet ikke. Det har fulgt diskusjonen. Virker ikke sånn, men det er ikke en sånn kjempekjent. Vi ble kjent med det nå. Men jeg helt enig at det problematisk. Jeg tror bare at noen av de som bruker det, da, hvis det sånn at de bruker det fordi de livredde for å bli hetsa. Det mange transpersoner som har bare koblet seg av sosiale medier, for graden av hets og trusler og alt er så stor.
Ja,
så hvis det er de som bruker dette her for liksom å beskytte seg og vite liksom hvem man skal være nærmest redd, da. Og man skal ikke være redd Anke Gerhardsen, så det åpenbart noen som har fargelagt henne som kanskje det var, altså, det der problemet oppstår, for det jo ikke et pålitelig verktøy. Men jeg kan forstå det på sett og vis, da.
Jeg enig med deg, men jeg tror det det som også litt av problemet her, at sånne personer som Anke Gerhardsen, som ønsker å ta opp et problem som dette på et prinsipielt nivå, da, så har hun noen uttalelser i forbindelse med saken, og så blir hun da merket som transfobisk, for eksempel. Og det som skjer da jo at det fornuftige argumenter i saken, som bør være en del av debatten, også liksom for motstanderne, de blir da potensielt tatt bort, da. De blir ikke, altså, motpartene blir ikke eksponert for det, fordi de kan bare skyve dem vekk, de blir rødmerket, liksom. Og det jo det som hennes poeng. Og det synes jeg interessant, for det ikke det absolutt. At hun noe offer, det ser ikke hun på seg selv som heller, men hun bare prøver å belyse noe som potensielt kan bli større, da.
Har du en farge på navnet ditt, tror du? Er du rød eller grønn?
Sånn, jeg ble veldig nysgjerrig, så jeg prøvde å gå inn på den appen, men så jeg sånn, du må dele alt i hele livet ditt med den appen, ja, hvis du vil bruke den inkludert.
Og det får nok ikke du lov til, her,
nei, også, jeg ble sånn, så nysgjerrig jeg kanskje ikke. Så
det er litt typisk nå at vi snakker om den appen, ikke sant? Vi går in i transdebatten och så snakker vi om den appen som utgangspunkt fordi det høres, det prinsipielt kjempeproblematisk og sånn, men det jo nettopp det som ofte problemet med transdebatten, at man snakker om J.K. Rowling og bøkene som blir liksom boykottet fra bibliotek og stor ståhei, hvor stort det problemet egentlig? Mm. Og så snakker man om transpersoner altså som født biologisk menn som identifiserer seg med kvinner, som da juridisk sett kanskje også kvinner, og skal de da gå inn i jentegarderoben, så blir det en trussel. Og hvor stort garderobeproblemet egentlig? Og dette sier jeg fordi det dokumentert et kjempestort problem. Transpersoners psykiske helse, hets, mobbing, vold, drap. Og tenker jeg, bør ikke debatten handle om det i stedet for apper og så videre? Men det sagt, så har jeg da spurt lederen i foreningen FRI hva han mener om denne appen.
Det har du,
ja. Ja, så tross alt så må vi jo da, det jo interessant å høre likevel da, selv om vi egentlig ikke har lyst til å snakke så mye.
Ja, for han var ikke sånn, jeg vil ikke stille til debatt, så jeg håper ikke dere snakker om denne saken i det hele tatt.
Jeg hadde ikke så lyst til å snakke om appen, men jeg sier det må du nesten, fordi det det jeg vil spørre deg først
om. Og så må jeg bare skyte inn, jeg litt usikker på om det riktig å omtale som en app. Altså det jo en applikasjon til nettleser og så videre, men det mulig at noen kommer til å skrive til oss nå og si det unøyaktig.
Men vi hører fra Inge Alexander Gjestvang.
I dagens mediehverdag så har jeg jo forståelse for at enkelte tar det valget og skjermer seg fra ting som de opplever utfordrende og utmattende. Og jeg har også forståelse for at ikke alle ønsker å ta debatter om eget liv hele tiden. Så det altså å blokkere og velge bort elementer er jo noe som mulig på andre plattformer ved at vi velger bort reklame, velger bort ting og ting vi ønsker å se. Jeg har notert meg at den meldt til datatilsynet og spent på hvordan de vurderer saken.
Mm. Nå mener noen at dette prinsipielt høyst betenkelig, at man markerer meningsmotstandere på den måten, og den appen kan den brukes også til flere ting. Ser du de utfordringene?
Ja, jeg tenker at det her en del prinsipielle spørsmål som jo kan strekkes i alle retninger, så jeg tenker at det som sagt en behandling av til datatilsynet jeg spent på å se hvordan de vurderer den saken opp mot personen og så videre.
Det var altså lederen i FRI Gjestvang, og jeg skjønner han har litt problemer med å balansere her, ikke sant? Fordi at det jo åpenbart folk som har brukt dette verktøyet for å skjerme seg, men det åpenbart også andre som har brukt det til å nettopp nærmest neutralisere eller merke motstandere. Da. Så det en litt vrien sak, rett og slett.
Jep.
Spørsmålet bidrar mediene til at denne debatten her blir enda mer polariserende? Eller dette bare et problem i sosiale medier? Hva tenker du, Sigrid?
Jeg vet ikke hvor... sosiale medier og tradisjonelle medier, de lever jo veldig, ikke bare side om side, men liksom det interagerer jo på en måte. Da. Så ja, jeg tror nok det at mediene, Svein Tore nevnte disse bibliotekarene for eksempel, ikke sant? At det virker som om... hele bibliotekarer i Norge plutselig skal boykotte Harry Potter, og så var det egentlig 2-3 bibliotekarer på Vestlandet som sa, nei, vi skal ikke boykotte noen, og selvfølgelig Harry Potter-bøkene skal fortsatt være i hyllene, men vi har ikke så lyst til å ha de vanlige Harry Potter-kveldene som vi har hatt i fjor og i forfjor.
Og det laget podcaster og alt mulig om det greiene der, altså ja. Det jo snakket så mye om.
Ikke sant? Og så det er kanskje ikke så stort problem i seg selv, men så mener noen at det et veldig stort del av en retning vi går i og sånn, men det å finne de riktige, hvor skal vi legge dette, altså vi må liksom alle roene litt kanskje, og snakke om hva er egentlig kjernen her, hva er det bare masse føss, og hva er det som et potensielt problem, eller ja, ikke sant, sånn, jeg tror nok jeg nok med på at mediene ikke har vært flinke til å vise dimensjonene da, og hva som eventuelt problematisk og hva som ikke det, og ja, alle sidene ved disse forskjellige sakene, for det blir så veldig sånn symbolsk alt sammen.
Ja, det så lett å kaste seg på liksom, konfliktsakene og reaksjonssakene, og det problematisk spesielt i den debatten her, fordi den så hard. Mm. Steile fronter. For på den ene siden så de som kritiske til transideologien da, som de ofte kaller det, transbevegelsen, de bruker begreper som militante transaktivister. Mens de militante transaktivistene, eller hva det da er, kaller jo helt vanlige liberale stemmer som stiller kritiske spørsmål for transfober og transhatere. Og det, begge de der merkelappene blir jo bare...
Ikke sant?
Det. Ja. Og det litt sånn som du var inne på, at jeg tror jo at historien til homobevegelsen da, viser jo at den tilnærmingen der, det å ha litt lavere skuldre, det å bruke identifikasjon. Jeg er homofil, men jeg er som deg. Jeg er helt vanlig familiemann, eller hva det måtte være. Ja, jeg står på lasteplanen på Pride, men det er på fest. Vi er vanlige mennesker. Det å normalisere det, og det å akseptere, liksom, å gå inn i debatt, da. Mm. Fordi at de folka som har stått på, kall det rett side, både feminismekampen i homobevegelsen, altså vanlige liberale stemmer, heterofile mennesker, har jo vært til stor hjelp for homobevegelsen. Altså, jeg er enig med deg, jeg kjemper din sak. Men når de samme folka, som har et vanlig liberalt syn, stiller noen kritiske spørsmål, eller fordi de ikke vet, blir stemplet som transfobe, så mister du på en måte en veldig viktig del av de som egentlig er på din side. Så jeg mener at det er så taktisk usmart.
Ja.
Men igjen, forståelig at de som blir hetset og truet på livet ikke orker å stå i den debatten med heterofile menn på 40 som lurer på hvorfor du er som du er. Så jeg, ja.
Men Anke Gerhardsen var jo inne på det der med Nå rakk du opp hånda, Sigrid, så flink du
er. Ja, takk.
Er det sånn
det hjalp jo ingenting.
Hva skulle du si?
Jeg skulle bare si til det du sa, og som du sa i sted, Eva, om det med ordbruk og sånn. Man blir så redd. Og da tror jeg at både for mediene og for enkeltpersoner, at det er alltid bra å møte med nysgjerrighet, i stedet for å si jeg synes det er så vanskelig å vite hvilke ord man skal bruke, kan man ikke bruke neger lenger heller nå da, ja, jeg vil bruke det, for det er jo en holdning, og jeg kan jo forstå det der, det er veldig komplisert veldig mye, men hvis man spør, ok, hva synes du er ålreit at jeg, altså, hvorfor er det så vanskelig å spørre om det, hva synes du, hva ligger egentlig de forskjellige begrepene, veldig mange mennesker bruker jo, det er jo ikke med vond vilje, altså noen har jo vond vilje, men for de aller fleste så er det kanskje litt frykt og litt forvirring, men hvis man spør ja, hva synes du er greit? Ok, det var innviklet, men ok, men at man liksom, de aller fleste vil da si, åh, så fint at du spør.
Det er jeg så enig med deg.
Det blir jeg så glad for. Altså, her er sånn som, dette synes vi, og grunnen til det er sånn og sånn og sånn. Ok, og så kanskje samfunnet synes at nei, dette var ok, etter hvert så lærer vi det, og så er det ikke noe, det er ingen tar skade av det, liksom.
Nei, nei, nei. Men sånn er det i rasismedebatten også, synes jeg. Det er alt for, man tør ikke å
spørre, nei.
Nei.
Altså, men jeg tror jo, grunnen til at dette er så vanskelig, er jo fordi at det gjelder jo sårbare menneskers liv og helse, ikke sant? Det er det ene man aldri liksom må glemme. Men så er det sånn at jeg også, som heterofil mann på snart 47 år med 5 barn, er jo også opptatt av at når mine barn går på skolen, så er jeg opptatt av hva lærer de om kjønn og identitet. Er det sånn at vi blir så liberale at de blir prenta av huet full, for å bruke et lada begrep, fra de er 6 år, at du er ikke gutt og du er ikke jente, for det bestemmer du helt selv. Når starter den?
Men er det noen som lærer det?
Det er derfor jeg sier det. Fordi at, det
man får litt inntrykk av det gjennom debatten.
Så spørsmålet er det sånn?
Ja, det
for det er jo det
der.
Som er frykten. Vi tok opp en annonse her om dagen at den transideologien og homoideologien og alt mulig sånn, den er skadelig for våre barn, ikke sant?
De det er kristen konservativ. Det var sånn som du sa.
Ja. Men vi må jo også kunne diskutere og lufte meninger rundt det. Det ene er hva man lærer om identitet, fordi at noen som ikke føler seg som hverken gutt eller jente og er 9 år, trenger jo høre at det er jo normalt. På skolen, ikke sant? Men det er ikke sikkert du trenger å forklare en gutt at du er ikke gutt. Nå skjer jo ikke det i en norsk skole.
Nei, jeg tror ikke det skjer, nei.
Nei, men så er det et annet poeng, og det som jeg tror de aller fleste er mest frykter og er skeptiske til, det er de vi kaller kjønnsbekreftende kirurgiske operasjoner som skjer for tidlig.
Mm.
Hvis det skjer for tidlig, og det har man jo en del forskning på, at det er ikke sikkert at de var sånn at de var gutter, de jentene som tok operasjoner, det viste seg at de var usikre på helt andre ting. Og da begynner vi å snakke om alvorlige ting som skaper frykt.
Men det er nettopp det at da må man ta hver sak for seg på en måte da. Og så en ting er selvfølgelig, er det veldig interessant å diskutere hvilken retning går vi i, hva slags liksom bølgende bevegelser er det gjennom samfunn og stemninger og sånne ting. Men det er lettere å forholde seg til for mediene også, tror jeg, hvis man tar, ok, dette, nå skal vi, en sånn J.K. Rowling-debatt, det blir et sammensurium av forskjellige saker. Det blir ikke noe bra debatter ofte. Mm. Mens hvis man tar det feltet du nevner nå, ok, og så også viser at kanskje vi er så umodne på dette feltet, at vi snakker om transbevegelse, at transfolk, alle er liksom en stor klump, men viser at jo, men det jo mange forskjellige meninger der. Altså, det er jo individer som alle andre, at man må slippe til ulike stemmer, sånn og sånn, der og der. Og det her er argumentene for mot. Det er liksom ikke noe farligere det enn alle mulige andre.
Og det er der når vi sier transbevegelsen, når de også, som du sier, karakteriserer de som en bevegelse, som praktisk talt bare...
Det er som å snakke om det muslimske miljøet.
Ja.
Det gir ingen mening, da.
Ja. Men jeg spurte jo Anke Gerhardsen litt om dette med pressens rolle også, for hun har veldig sterke meninger om deres ansvar og rolle oppi dette her. Skal vi høre litt hva hun hadde å si?
Ja, la oss høre på det.
Jeg tenker at pressen behandler spørsmål om kjønnsinkongruens som en frigjøringskamp, og journalistikken følger en ganske sånn enkel mal med antagonist på den ene siden og protagonist på den andre siden. Og så har det vært et sånn veldig fokus på født i feil kropp, og endelig ble denne ungdommen seg selv, mens fagmiljøene og forskningen har gått helt under radaren. Og den er lett tilgjengelig, både FHI og Rikshospitalet, som er behandlingssenteret her, sitter på utrolig mye svært viktig kunnskap om disse menneskene, da. Men pressen griper av en eller annen forunderlig grunn ikke tak i det. Og hvis jeg skal gjette litt på årsakene, så tror jeg vi skal gå tilbake til det jeg sa innledningsvis, som en sånn frigjøringskamp. Pressen plasserer dette her litt sånn i samme kategori som homokampen. Det handler om å la undertrykte grupper få friheten til å leve det livet man ønsker, ikke sant? Og så glemmer man at dette her er noe utrolig mye mer komplekst og problemfylt og vanskelig enn det er å elske hvem man vil, da. Jeg tror det er en refleks hos mange journalister å lete etter den svake parten, og så forsøke å se verden fra den ståsted. Og det er jo veldig sympatisk. Det står også i Vær varsom-plakaten at vi skal beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og diskriminering, ikke sant? Så jeg tror også noe ligger der, at det er veldig naturlig for journalister å tenke på den måten. Så det pressen må spørre seg selv om i større grad enn de har gjort til nå, det er når du står på den svake side, hvem er egentlig den svake i denne tematikken? Og jeg tenker at det primært er de ungdommene, den hurtig voksende pasientgruppa med helt unge jenter, som ikke lenger holder ut å være i kvinnekroppen. Hva er det kommer av? Hva slags kunnskap er det de trenger for å kunne håndtere de store valgene de står overfor?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Altså, vi snakker om to ting på en gang her. Vi snakker om transdebatten, hvor hard den er. Ikke sant? Hvor man setter merkelapper på hverandre med en gang man stiller kritiske spørsmål. Som jeg tenker er veldig uheldig for begge parter. Men det Anke Gerhardsen er inne på her er jo at det hun mener er en slags journalistisk unnlatelsessynd. At man ikke fokuserer på fag og forskning knyttet til dette helt konkrete problemet, altså det å gjøre kjønnsbekreftende operasjoner og så videre. Og det synes jeg er kjempeinteressant. Og så mener jeg jo da at når hun fremstiller at det er en slags frigjøringsbevegelse på den andre siden, mens fagmiljøet er veldig bekymret på den andre siden, så skal det jo sies at det er jo ikke sånn at det er at Rikshospitalet er enig med alle andre innen fagmiljøet, eller det er jo en uenighet også i fagmiljøet om hvordan man skal håndtere dette. Bare så det jeg sa.
For det Rikshospitalet som har hatt makt på en måte i, dette, i disse avgjørelsene om hvem som får kjønnskorrigerende behandling.
Ja, nå det blitt litt annerledes, for nå det mer desentralisert behandling, men vi har jo prøvd mange ganger å ha disse debattene hvor Rikshospitalet har taket nei til å være med, for eksempel. Og da vi jo tilbake til det vi snakket om tidligere. Ja. Hva gjør vi da?
Mm. Ja, for at helseforetak og helseinstitusjoner og sånn, de ofte liksom, det så problematisk å stille, fordi de har masse taushetsplikt og en del sånne begrensninger. Er det det de...
Nei, det ikke taushetsplikt. Vi skal ikke snakke om enkeltpersoner.
Nei, sånn, de bare uvillige.
Ja, nå skal ikke jeg legge...
Jo, det det jeg sier. De uvillige.
Nei, men, du sier
men,
det.
Ja, men poenget mitt var at det to debatter igjen, og jeg synes den siste her, altså dette skinner jo gjennom at vi trenger mer kunnskap, uansett, fordi noen tar fakta og forskning til inntekt for sitt syn, mens andre, altså man, det sånn som i vanskelige debatter, så bruker man jo fakta og forskning akkurat som man vil, og da trenger man jo journalistikk til å oppklare det der.
Ja, det nettopp det, for at hvis det veldig polarisert, alt sammen i sosiale medier, og man får sånne applikasjoner hvor man kan liksom sørge for å utelate alle som ikke enige med seg selv, da får man i hvert fall ikke noe korrigerende argumenter, da må jo media ta det ansvaret. Prøve å bringe informasjon til torgs. Mm. Og så det jeg har tenkt litt på at det blir kanskje litt lett at det blir sånn enkildejournalistikk da, i et så betent tema som det her. Fordi hvis du først får et menneske med en så komplisert og sårbar livshistorie til bords da, som journalist, så er det kanskje litt sånn vanskelig å tenke sånn som dere ofte må gjøre i Dagsnytt 18 for eksempel, at nå har vi denne personen her, nå må vi ha en som er uenig, en som kan liksom kverulere, vi må ha en debatt. Mm. Og så har du liksom endelig fått et sårbart menneske som vi jo etterlyser at flere skal fortelle sin historie, så vi forstår dette her. Da det jo vanskelig som journalist kanskje å liksom få inn motparten. Er det en greie kanskje? For at jeg har hørt flere som sier det, at det er liksom enkildejournalistikk i denne debatten.
Ja, altså det, men det er nok, det er vanskelig for meg å si noe om det, fordi vi er så annerledes program, vi er mye mer sånn, på den andre siden. Vi har jo veldig få, vi snakker jo veldig lite med dem det gjelder.
Vi snakker bare om politikere som snakker om dem.
Ja. Ja. Så for vår del så tror jeg det var litt motsatt egentlig. Vi hadde sikkert 4 debatter om i det J.K. Rowling-universet, hvor vi snakket med helt andre mennesker enn vi hadde en fra FRI i en debatt, og jeg tror ingen synes at den debatten ble sånn spesielt bra. Men hvor jeg fikk, og det viste jo hvor betent alt var også, når vi hadde disse debattene, så var det veldig mye hat fra alle kanter på en måte da.
Ja, hvordan merker dere det?
Nei, det blir jo mye skriverier på Twitter og Facebook og sånn, hvor det veldig ulike meninger, ulike tolkninger av hva var det som egentlig blir sagt, og folk hører liksom det de vil høre eller ikke vil høre. Men hvor jeg da tok meg litt tid og så snakket med, eller tok kontakt med flere i transmiljø da, og hørte hvor de sa sånn, nå er vi faktisk ganske lei, at liksom, vi er ikke noe opptatt av den J.K. Rowling-debatten, det er noen andre skal snakke på våre vegne, og liksom, det kan vi ikke helt ta tak i faktiske problemer, saker som er viktige for oss. Mm. Og da kjente jeg at det det ene utelukker ikke det andre, men at det er klart at hvis noen liksom alltid skal bli framstilt som opptatt av noe helt annet enn det de egentlig er opptatt av, og dermed få masse kritikk på vegne av liksom noe de ikke selv føler seg representert av, da, så skjønner jeg at det ikke føles så bra.
Kanskje det passer da å avslutte runden av dette her med å høre nettopp organisasjonen FRI, da, hva de tenker er nettopp medienes rolle, og hvordan mediene skal håndtere denne debatten, for det sa han også litt grann om.
Den siste tida så har vi jo sett flere eksempler på gode nyhetssaker som belyser transtematikk og transfolks liv på en god måte. Men så har det jo endt opp med, som du sier, svært hatefulle kommentarfelt og faktisk behov for å slette de aktuelle Facebook-postene. NRK har jo opplevd det her flere runder. Jeg har jo pratet med journalister i kjølvannet av det her, som ikke har vært så klar over hvordan debattklimaet er, og som har blitt sjokkert når de har sett hva som har dukket opp i etterkant av publisering her. Så jeg ønsker meg at media følger opp kommentarfeltet sine i større grad, og at de fortsetter å lage de gode informative saker om transfolks liv og levekår, for å øke kunnskapen og forståelsen for de av oss som da ikke er transpersoner.
Jeg synes jo det er en god note å gå ut på, egentlig da, at dette handler jo i veldig, veldig stor grad om kunnskap og frykt, Og kanskje bare en oppfordring til å ta tak I de sakene som, som faktisk helt reelle og som betyr noen ting. Og det handler om I veldig stor grad om transpersoners liv og helse, psykiske helse og vanlig helse, men allikevel tørre å ta de debatten som vi snakket om da.
Mm.
Tørre å snakke om hvor, hva sier forskningen om kjønnsbekreftende operasjoner I tidlig alder, og alt dette som jo skaper en del usikkerhet da. Som
men det han beskriver, det ikke rart at man innom det begrepet berøringsangst hos pressen eventuelt, hvis man som journalist som dekker disse sakene her får så mye reaksjoner og hets eventuelt
fra begge sider. Ja, nå tror jeg han mente primært den hetsen knyttet til de transpersoner som står frem I de sakene.
Ja, for men det har at vært det skaper det da.
Ja, ja, det har vært en podcast også på NRK hvor, de, hvor en transperson leste opp de kommentarene som han hadde fått, hen hadde fått, og det var bare så hardt og jævlig at liksom du, ja. Så det er vanskelige ting her da. Og de som hetser, de må bare ta seg en bolle eventuelt.
Ja, for det hets begge veier her. Det en utrolig vanskelig
Jo, men det der, jeg bare, kan jeg få lov til å avslutte med det at, som jeg begynte med det hets begge veier, og det tjener ikke transbevegelsen som sådan at noen I den bevegelsen kategoriserer liberale meningsmotstandere som transfober,
Nei.
Men det må være helt tydelig hvem som offer I denne saken her. Det altså, hvis jeg nå hadde vært litt mer over på å kritisere transpersoner, og jeg hadde fått 50 kommentarer og mail om at jeg var transfobisk, veldig synd for dem. Ikke så synd for meg. Det fikser
Nei,
jeg helt.
Nei, for det verre med de som blir banket på gata.
Ja, man kan ikke gjøre seg til offer fordi man blir kalt til det ene og andre når man egentlig ikke har, man kan bare spise middag etterpå og ikke tenke på det, altså. Det så utrolig viktig. Selv om det et prinsipielt ytringsfrihetsdiskusjon som viktig over det, men bare ikke gjør deg til offer fordi du blir kalt det ene eller andre, så lenge du ikke transperson som vurderer om det helt tatt gidder å fortsette livet, liksom.
Jeg vet ikke hva, nå tror jeg vi må runde her. Nå pleier vel dere egentlig å ha et lyttespørsmål, men det har vi kanskje pratet om.
Ja, så pleier vi å prøve å komme oss under en time også, så det mye vi ikke fikk til I dag.
Ja, men... og vi har så mye lyttespørsmål, så kanskje... jeg tror vi må bare si at vi tar en egen episode etter hvert med masse lyttespørsmål.
Ja,
kanskje
vi skal gjøre det. Ja. Ok, da har vi holdt på I 3,5 timer, så da tenker jeg at da det vel på tid å gå inn for landing, det ikke det? Sigrid, vi leide jo inn der for at du skal holde styr på oss. Det synes, hvordan synes du det har gått?
Nei, det gikk sånn passe.
Vi har ikke gitt deg noen instruksjoner vi, om hvordan dette her skal avsluttes, men dette kan
Hvordan tror du det skal avsluttes?
Jeg kan si, sånn, det var så langt vi kom I denne omgang. Ja.
Og det var
dette
ikke så rett lite.
Dette får dere snakke mer om på vei ut. Ja.
Vi kan jo legge til at denne sendingen produsert av...
Ikke se på meg, for jeg skal ikke drive med noen reklame her for
den
noen andre.
Den ikke produsert av Sigrid Solund, I hvert fall. Men
ikke NRK,
heller. Tusen takk til deg som har bidratt som vikar for, som programleder. Den produsert av oss og Lydiproduksjoner.
Ja, nei, vi har ikke produsert det, va? Vi har bare pratet.
Vi har produsert pratet. I intervjuene her.
Ja, det kan man godt si. Men det Lydiproduksjoner som produserer Tut og Mediekjør.
Det stemmer.
Ja.
Og så, hvis du likte det du hørte nå, spesielt hvis du likte den herlige stemmen til Sigrid Solund, så
gå inn på Dagsnytt 18.
Så hør på Dagsnytt 18, ja.
Ellers,
og lik og del og abonner på denne podcasten, og så videre, og så videre. Og send oss meldinger og feedback.
Ja, så ha en fin dag da, eller kveld, eller natt, eller alt ettersom.
Uke, ja.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for meg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.